радыё «Спутнік Беларусь». Распавядаем недамоўленае.
Всім привітання, гэта праграма «Прыкметы жыцця» на радыё «Спутнік Беларусь». З вами я, Александр Крывашэў, і ў студыі вельмі цікавы гость, ўжо не першы раз. Сустракаеце, гэта гісторык, прафесор, выкладчык Беларускага дзяржаўнага універсітэта Александр Гужаловскі. Дзень добры.
Добры дзень.
Вы даўно займаецеся адной цікавай працай, вы даследуеце такое пытанне, як цэнзура ў савецкія часы. І гэта вельмі цікавае пытанне ў тым, што зараз часцяком можна чуць, што тое, што адбываецца зараз, у 21 веке у нас, не мае прыкладу нават у савецкія часы.
Ну, не, это не так, безумоўна. Ну, што вы...
Ну, некоторые кажут, что нават у Савдепе было трохи простей, чем зараз с политкорректностью, с цензурой, с правкой текста и так далее.
Я так скажу, что я разумею цензуру в двух сенсах, и я укладаю эти сенсы вот у той книги, которую я подрихтовал зараз до друку. А это в узком сенсе я цензура, это деятельность галаўліта, про які все ведают, что такое галаўліт. Навод, он вошел уже в такой народный фольклор, вот, от палеоліта до галаўліта. И у цензура, я разумею, в широком сенсе, как стан грамадства, стан советского грамадства, коли заявился такой вот психологичный навод феномен, как цензурный лад мысления. И одразу же хотел сказать, что я разглядаю цензуру как такую своеобразную пятиярусную машину, только у центра якой находился галаўліт. А окромя галаўліта, эта цензура машина складалась из самоцензуры, из редакторской цензуры, которая часами была навод горш за вот профессийную, институционную цензуру в выгляде галаўліта. Была карная цензура, которую ожесточал спочатку Народный комиссариат внутренних справ, потом КДБ. Калі адбываліся канфіскацыі тыражоў, накладаў газет, кніг і гэтак далей. Ну і нарэшце на версе гэтай піраміды існаваў такі ідэалагічны аддзел ЦК камуністычнай партыі Савецкага Саюза, в нашым выпадку гэта камуністычнай партыі Беларусі, які быў дахам для ўсёй гэтай канструкцыі, і апошняе слова было там, канешне, а не ў галаўліце і не ў рэдакцыі нейкай газеты альбо кнігі і гэтак далей. Вот такую канструкцыю я прапаную чытачу ў сваёй кніжкі.
Казалі раней у тыя часы, што тут у Беларусі вось менавіта гэты ідэалагічны аддзел ЦК Кампартыі Беларусі быў самы моцны і самы жорсткі на ўвесь Савецкі Саюз.
Ой, ну, вельмі складана. Я не ведаю инструмента, яким можно вымерить самый вот жорсткий, самый моцный, например. Я в Казахстане был не вельмі жорсткий в Украине, а у нас самый жорсткий. Ну, не ведаю. Мне тяжко сказать. Я не проводил параўнаўчых даследований вот таких вот с іншими советскими республиками, але я могу сказать, что тычится высокого репрессанса, это апошніх годов сталинского кирования, это другая полова 40-х и первая полова 50-х годов. Я думаю, что вот это была апогей дзейнасці па абмежаванню не толькі друкаванага слова, а абмежаванні нават думкі, абмежавання свабоды выказвання, любога свабоды выказвання. І гэта было настолькі жорстка, гэта было настолькі татальна. Я думаю, што такія эксперыменты, яны прырода не даруе, яны адбываюцца на пакаленні, які прыходзяць пасля тых, над кім ставіўся гэты эксперымент.
Вось менавіта пра той перыяд і распавядае ваша кніга «Чырвоная аловак», першая яе частка.
Першая частка прысвечана перыяду з 17 па 1941 год, хаця я ставлю там 19 год, но я хачу сказаць, што не ўсе ведаюць, гісторыкі прафесійныя, канешне, ведаюць, хто займаецца гэтым перыядам, але, можа быць, радуе слухачам будзе цікава даведацца, што загад номер 1 Мінскага савета, які быў падпісаны 25 кастрычніка 1917 года, калі бальшавікі прыйшлі да ўлады. Гэта адкрытая інфармацыя, тут ніякай тайны няма, проста трэба глядзець дакументы. Якраз быў загад цалкам прысвечаны забароне дастаўкі всіх газет небальшавіцкіх у Мінск і забароне друку, не всего небальшавіцкого друку ў горадзе Мінскі. Это символично, правда?
То бок улада пачала з цэнзуры.
Першы крок, это был абсолютно забарона всего небальшавіцкого друка и доставки небальшавіцких газет. Это был первый загад Мінскага совета. Это символично, вот я думаю, что... И все пошло так и далее. Причем я хочу подкреслить нават социалистичного друку. Например, эсеровского, да. А кроме большевиков были эсеры. Был бунт социалистичный абсолютно, які были союзниками большевиков, да, под час вот подрихтовки революции. Да помогали. І гэта было абсалютна шокам, калі гэта разумелі, буржуазнай партыі так званай. Ну, а калі забаранілі друк сацыялістычных партый, гэта было абсалютным шокам, выклікала абсалютныя пратэсты. Якраз зрабіў скан газеце Віцебскага савета, якую выдавалі эсэры, якая выйшла з белымі, на пачатку лістапада 17-го года, з белымі плямамі, у знак пратэста супраць бальшавіцкай цэнзуры. это эсеры, социалисты-революционеры. Ближайшие союзники большевиков. Так что это символично, да.
Другая частка вашей книги зараз рыхтуется до друку. Чому яна прысвечана перыяду, я так разумею, з 41-го і па нашай часы?
Справа тым, што галаўліт, як інстытуцыя, ў 41-м годзе спыніў існаванне, прыпыніў існаванне, скажам так, і адразіўся ён толькі на тэрыторыі Беларусі ў 1944 годзе, у Гомелі. І таму хронологічна пачынаецца аповіда кніжкі з 1944 года і сканчаецца вот апошнімі старонкамі, апошнімі крокамі беларускай савецкай цэнзуры, якая была зробленая напередадні вот пуча летам 1990.
А прыгадаць?
Это быў загад, які прыйшоў з Москвы, які дазваляў самастойна чыновнікам галаўліты прымаць рашэнне аб знішчэнні сваёй дакументацыі. Таму, калі вы прыйдзеце ў архів нацыянальны і вы захочаце пазнаёміцца з дакументамі па
нічога не знойдзеце, да?
Вы знойдзеце толькі матэрыялы прыкладна да так сярэдзіны 70-х гадоў. Все, что ближе до 91-го года, вы просто их нема. Бо я так разумею, что у часы перебудова было уже зразумело поставлены все акценты, и уже зразумело, что никто не хотел выглядать как жандарм, как душитель вольного слова, и тому эти документы. Я не насутничаю.
Может быть, есть некие цікавые приклады истории советского часа белорусской цензуры? Связанная с ведомыми особами, может быть,
этих, это приклады. Таких прикладов, конечно, шмат. Например, уже у кастрычнику 1919 года в оккупованном поляками Минску Янка Купала адресовал цензорам специальный верш, який так и назывался «Поэта и цензор». И он как раз скончается, что и шли так годы за годами под воклики черных им шоу, и шоу за поэтом поэта, а за цензором цензор и шоу. Вот это апошние радки этого верша Купаловского. Я просто это кажу до того, что поэт сутыкался с цензурой и советской, и польской, и снова потом советской, и так само с цензурой сутыкался другий классик белорусской литературы, конечно же. Захаваліся нават успаміны вот Якуба Коласа, дзе ён узгадывае, як ён дапісываў Сымона музыку ў 1924 годзе ў адпачынку Кіславодскі. І гэта абсолютна фантасмагарычная сітуацыя, якую цяжка нам уявіць. Гісторыя так часта нам такія сюрпризы дае. Справа ў тым, што Кіславодскі ён жыў в адным санаторыі з галоўным беларускім цэнзарам Шукевічам Трэцяковым.
Просто як у вершы Купалы.
Да, яны побач ішлі, вот яны побач жылі ў 24-м годзе ў адным санаторі. І Колас дапісываў Сымона музыку ў сваім нумары, потым перадаваў суседні нумар, дзе адпачываў Радзівон Шукевіч Трэцяков, это начальнік беларускага галаўліта. Ну, так выпало, я не думаю, што яны разам бралі пуцёўкі ў гэтай санаторі, ну, склалася. І той вычытываў, раіл, рабіл ему за увагі, правіл. Это той самый вот частка паэмы, якая таємніча знікла падчас яго вяртання ў Мінск, у техніку. Ну, яна добра апісана гісторыкамі літаратуры. Ну, вот этот сюжэт мне таксама падаецца вельмі цікавым. Но вельмі хутка такая сітуацыя, калі цэнзар і аўтар сустракаюцца і размаўляюць, абмяркоўваюць нешта. Яна ўже бліжэй да канца 20-х гадоў, да так званого вялікага сталінскага пералома, яна ўже будзе немагчымы.
То бок гэта яшчэ было падобна на традыцыйныя стасункі аўтараў і цэнзараў яшчэ з пушкінскіх часоў,
так,
а потым
так,
іх шляхі пачалі.
А потым пашлі разыходзяцца, і цэнзар стаў такой фігурай абсалютна стаў такім прывідам. І адпаведныя інструкцыі цэнзарам, яны не мелі права сустракацца з аўтарамі, а толькі аўтарскія тэксты ў галаўліт прыносілі рэдактары газет, рэдактары кніжных выдавецтва. Ну, на нашым выпадку это адно было кніжнае выдавецтва, беларускае дзяржаўнае выдавецтва, ну, калі не лічыць партыйнае выдавецтва, там была свая кухня. Дарэчы, партыйныя выданні не падлягалі ніякаму цэнзуры. Там была свая цэнзура ў выглядзе Інстытута гісторыі партыі, які все это глядзелі. Там был ідэалагічны аддзел ЦК, які глядзел за гэтым. А вось, што тычыцца асноўнай вот, плыні літаратуры, газет, яны все праходзілі па раз галоўліт. Але аўтары не сутыкаліся ніякім чынам цэнзурай.
Радыё «Спутнік Беларусь». Распавядаем недамоўленае.